技。繁星游乐技。
Pa, sad kako to dobro smije.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Lik Gustava von Aschenbacha iz Smrti u Veneciji velikim delom se bazira na događanjima u svetu muzike, na Wagnerovoj autobiografiji i smrti Gustava Malera. U svojoj smrti on Veneciju vidi kroz
neke stvari koje su mu pobudile nelagodnosti i plašnju, jer je jednog dana čuo reč koja ga je začudila. Čovjek je pomenuo neku nemačku porodicu koja je taman otputovala, pa dodao: vi ostajete, gospodine, vi se ne bojite bolesti.
Posredno idemo na današnju porodičnu priču, jer ta čuvena knjiga koja po mnogima ne možete da odlučite da li je bolji film ili knjiga, Smrt u Veneciji, je obojena muzikom kompozitora rođenog na današnji dan, Gustava Malera, koji je na neki način i prototip Tomasu Manu bio za glavni lik. Preporučujemo vam Mana u ovim letnjim danima da pročitate, a imat ćemo porodičnu priču Tomasa Mane koja je veoma, veoma zanimljiva. Mnogih elemenata njegovog života ima, naravno, i u njegovim delima. A evo u čemu otprilike danas pričam.
Odgovornost znači da... Teško je.
O odgovornosti, ali vrlo specifično, i ovih dana se dosta govorilo o zaboravljenoj deci, odnosno deci sa smetnjama u razvoju koja žive u neprimerenim uslovima. Nećemo se baviti ni pričom za, ni pričom protiv, nego ćemo se baviti porodicama kojima se u životu dogodi da imaju decu sa smetnjama u razvoju ili uopšte tu vulnerabilnu grupu dece, jer je onda i porodica takva. Nego ko ima mogućno kod nas najviše iskustva u radu sa decom koja nažalost se rode sa takvim problemima je psiholog Ljubiša Jovanović. Hoćemo izvanično na ti u emisiji da budemo, može, jel da?
Da, da.
Nije nikakav problem. Dobro došao u familiologiju, možda je familiologija pravo mesto da govorimo o tome koliko nije danas uopšte lako baviti se porodicom i porodičnim odnosima, biti ni roditelj, ni dete, a pogotovo ako je u pitanju dete sa smetnjama u razvoju.
Pa to je osnovna briga svakog roditelja, odnosno svakog čoveka pre nego što postane roditelj, da i ona, da kažem, podrška koju dobijaju kad te dete treba da se rodi, da kažemo samo da je živo i zdravo, tako da svakako da je to nešto što i u našoj sredini, pa i u svim sredinama u svetu, najveća želja roditelja, ne samo da imaju dete, nego da ono bude živo i zdravo. Sad, ovo nisu deca koja su bolesna, ovo su deca koja imaju razvojne smetnje, što je drugačija vrsta problema, i u odnosu na to osnovna razlika je to što se to ne leči, što je to jedno stanje. Ono može da ide uz neke pridružene bolesti drugog tipa, jer su ta deca i pojačano zdravstveno osetljiva, ali nisu, neka su u potpunosti zdrava što se tiče fizičkog stanja. Tako da mislim da je značajno na početku da to prvo razjasnimo.
Da. Ono što smo sugerisali kao ključnu reč za ovu emisiju je reč odgovornost. Je li to glavna reč kada su ova deca u pitanju?
Pa dobro, odgovornost je za mnoge oblasti naravno ključna reč, što se tiče roditeljstva uopšte sigurno jeste.
Roditeljstva, društva.
Ali ovaj, posebno ovde nekako naše društvo, pa i mnoga društva druge države, su imali nekako relaksaciju te odgovornosti kad su deca sa smetnjama u razvoju. Mi smo recimo 90. godine imali u zakonu mogućnost da dete samo po osnovu hendikepa bude izdvojeno iz porodice, ukoliko to roditelji žele. Znači bez procene da li oni mogu da brinu o detetu, da li je to dete ugroženo u porodici ili ne. Samo po osnovu invaliditeta. Danas to u zakonu nemate, ali u praksi se dešava. I to bi sigurno morali da se ispravimo
je,
da u praksi nemamo to da se samo po osnovu invaliditeta dete izmešta iz porodice, nego da se utvrde razlozi zbog čega porodica može ili ne može da brine.
Da mi decu postoje oblici izdvajanja dece i dece koje nemaju smetnje u razvoju iz porodica u kojima može da se oduzme dete porodici.
To su deca bez roditeljskog staranja, ali postoje jasni razlozi zbog kojih dete nema uslova da bude organizovana briga u porodici, da je ugroženo u porodici. Ti isti uslovi bi trebali da se utvrde i u ovom slučaju, bez obzira što se radi o detetu sa smetnjama u razvoju.
Mi ćemo danas, i to ćemo često raditi, sledeće cele nedelje u svim našim emisijama podsjetiti sve, bez obzira da li su roditelji, nisu roditelji, da li su političari na funkcijama, bez funkcija, šta god. Podsjetit ćemo ih na konvenciju o pravima deteta koja nije napravljena da bi se njome mahalo, nego je napravljena da bi pomogla pre svega deci i njihovim porodicama. Setimo je se vrlo često samo o godišnjicama, i za godišnjicu smo i pravili, ali mi u programu za decu o deci brinemo svakoga dana. Dakle, konvencija o pravima deteta.
Konvencija o pravima deteta.
Član 19. Strane ugovornice će preduzeti sve mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.
Ti sam sebe trebao da zaštitiš u školi. To znači da se braniš, ti sam sebe moraš da zaštitiš u školi. Školski policajci služe da neko ne pobegne iz škole. Oni služe kada neko hoće da opljačka školu ili neko da ote dete. Oni služe za održavanje reda. Školski policajci služe za red
i da zaštite svu decu.
Da, pojam zaštite dece, deca različito vide od nas odraslih, u krajnjoj liniji to i nije njihova odgovornost. Konvencija o pravima deteta, ti si malo pregovorio o zakonima u kojima su se određene stavke pomerale, odnosno merila. Konvencija nažalost nije obavezujući dokument, ona je samo preporuka, ali odavno postoji i ona treba da skrene pažnju na to kako se, kakvi smo prema deci. Mi smo čudno društvo. S jedne strane smo vrlo zaštitnički nastrojeni prema deci, jel? Od tradicije i naroda deca su nam nešto čime se hvalimo, a s druge strane vrlo često se dešava i da se pojave zanemarivanje.
Pa moram malo da iskomentarišem konvenciju, vrlo ću kratko. Zapravo, slušajte ovde, kažu ugovorne strane. Znači, neko je preuzeo na sebe obavezu ugovorom. Prema tome, nije da nije obavezujući. To je prva stvar.
Je zakonsko, u smislu zakona.
Pa, preuzeo je odgovornost. Znači, ugovorno je preuzeo na sebe da uradi to što predviđa taj ugovor, konvencija. Drugo, ko su ugovorne strane? Države.
Države, da.
Znači, ne pojedinci, ne stručnjaci, ne roditelji, ne deca, nego su ugovorne strane države. Eto, to bi samo hteo da kažem na tu temu.
Da, s tim što
od 1989.
kada je donesena i kada smo mi ratifikovali tu konvenciju, mnoge države nisu potpisale, mnoge velike države. Mislim da je umeđu vremenu su Sjedinjene Američke Države potpisale, ali godinama nisu potpisivali.
Ja mislim da oni nisu ni sada, ne znam. Da. Da. A naša država je potpisala među prvima.
Da, da. Te 1980.
S čime smo mi bili ponosni.
Tako. Iz ovog studija
i mnoge stvari su i urađene, da. Neke nisu, tako da u svakom slučaju ostaje jako veliki prostor da se to polje popuni. Suština je u tome da je porodicama dece sa invaliditetom jako potrebna podrška i da zapravo treba podržati porodicu. To je uvek bio neki moj princip i ja sam bio i sekretar Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju, da pomoć roditeljima, odnosno porodici, zapravo je najbolji način da se pomogne detetu.
Da. Čućemo još jedan stav, pa ćemo se vratiti na porodice, na podršku i na sve ono što može da pomogne porodici u odlučivanju, odnosno u donošenju odluke, šta ako se desi tako nešto.
Konvencija o pravima deteta. Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Pa ako urade nešto loše, da ih mama ili tata stave povremeno u kaznu.
Pa loše je kada lažeš i kada ćutiš, jer onda te neko otkrije i onda posle ne valja, a bolje je da kažeš da li si, šta si uradio. Meni je to u redu. Nešto sam glupo uradio i onda može u kaznu. Ko zna, odeš u sobu i u ćošak ili dobiješ batine.
Pa zna je ćošak.
Ja znam ćošak.
Čošak, ali kao ovde negde. I,
da,
i kazna može da bude kad se neko na nekoga naljuti i pošalje ga u neku sobu.
Vi ste danas ima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, odnosno porodična priča, nemili događaj i dokument koji se zove Zaboravljena deca Srbije je recimo povod za razgovor sa Ljubišom Jovanovićem, psihologom, o porodicama u kojima žive ili su živela deca sa smetnjama u razvoju. Namerno sam shodno onome što si nam najavio rekla žive ili su živela. Vrlo je teško, to postoji nekoliko stupnjeva, prvo suočiti se sa činjenicom da je porodica, da je majka rodila dete sa smetnjama u razvoju. Vjerojatno
da,
je to najteže.
Da, roditelji doživljavaju bez obzira, mislim da svi apsolutno, čak i bez obzira na nivo hendikepa, a vrlo često se dugo utvrđuje nivo hendikepa. Nije to nešto što vi saznate odmah po rođenju. Nego je to nešto što vremenom, čak neki hendikepi se utvrde tek u 9. godini, slično. Naprimjer, autizam nekad se dešava da se tek tada utvrdi, definitivno. I oni dobiju nekoliko dijagnoza. Znači, nije to jedna dijagnoza, pa vi znate, nego prva, pa druga, pa treća, pa nekad svaki put sve teža i teža, pa i tako dalje. I svaki put kad dobiju određenu dijagnozu, oni to dožive kao gubitak. Gubitak onoga što su očekivali. Gubitak kao da to dete nije ono što su oni očekivali. I to je potpuno normalno, kako da kažem. Te ljude ne treba osuđivati, naprotiv. Ja mislim, ja ne znam ni jednoga ko je drugačije reagovao.
Naravno.
Moguće je da kasnije neko ojača, pa nekako to prihvati i suoči se sa tim i brine o detetu i tako dalje. Ljudi vrlo često se dešava da roditelji čak i mnogo više pažnje posvećuju tom detetu nego drugoj deci svojoj.
To što im je više pažnje potrebno. Ja?
Pa jeste, ali više zaštitništva ta deca bude u roditeljima i tako dalje. Ali prva reakcija, a vrlo često i reakcija koja ostane ceo život, je gubitak. I gubitak koji se svaki put ponavlja u svakoj novoj fazi razvoja deteta. Znači, kad treba da pođe u vrtić, mi se suočimo da da dete nije isto kao ostala deca koja će biti u vrtiću. Čak se čuo, često, odnosno roditelji se suočavaju sa tim da ne mogu ni da uključe dete u vrtić.
Da, da, sveća se kad je inkluzija krenula. Da je
eto, tu, to je prva, da kažem, ajde, nije prva. Pre toga ide da ti roditelji treba dobiju neko savjetovanje, da dijagnoza ide brzo i tako dalje. Da govorim sad o onome što može da se preduzme da se poprave stvari.
A da, izvini što se prekidem, ali može da se predupredi danas toliki ekspertski ultrazvuci ili zvukovi postoje. Da li se danas postoji li statistika rađa manje deci sa smetnjama u razvoju zahvaljujući
pa ja zaista ne znam, ali sam siguran da je mnogo manje. Siguran sam. Znači, mi imamo puno i prekida trudnoće zbog toga, ali i nekih mera koje dovedu do toga da se plod bolje razvija primjenom nekih farmakoloških sredstava ili šta već uzimaju žene u trudnoći i tako dalje. Tako da sam siguran da je sada neuporedivo bolje stanje što se tiče toga, naravno kad uporedimo sa nečim što je bilo pre 100-200 ili više godina.
Dobro, ali i sada u domovima u kojima žive ta deca ima i mladih, odnosno male dece koje imaju velike smetnje da, i deformitete. Da.
Ja ne verujem da se to može apsolutno sprečiti. E sad, šta je problem? Problem je kada se rodi to dete, mi možemo da govorimo o procentima i da kažemo da sad su ti procenti mnogo bolje nego nekad ranije. Ali kad se to dete rodi, roditelju, to je za njega 100%.
Da.
I on ne razmišlja više o procentima, vrlo često je, da kažem, osjeća se usamljeno, osjeća se povređeno, osjeća se kao da je kažnjen od neke više sile, osjeća se da je to nepravedno prema njemu. Plus ima nekih tumačenja koje čak dolazi od crkve, da su to deca greha, da su rođena i napravljena u stvari u vreme nekog posta ili šta već.
Obe.
Naslušao sam se svakakvih priča, verujte da one nisu retke. I onda se osjećaju krivim zbog toga. Zamislite da vam se tako nešto desi, a vi se još osjećate krivim.
Da, da.
Odnosno neko vam nameće to osjećanje krivice. Ako uz to još ide i to da oni razmišljaju ili urade da dete izmeste iz porodice, onda zamislite koja je to količina krivice koja se nagomila.
Ima osjećanje krivice, ima osjećanje sažaljenja, mislim govorimo o drugima, sažaljenja, ima osjećanje osude, odnosno osude da li će ih dete ostaviti u kući ili neće, da li će ih pritisnuti. To je čitava lepeza emocija koja...
I to vrlo jakih osjećanja koja su ne samo kod roditelja, nego u celom polju oko njih, znači u rodbini i tako dalje. Postoji jako veliki pritisak rodbine, vrlo često, koji je naravno kulturološki uslovljen, da se to dete nekako skloni. Govorio sam i o tome da ima situacija da roditelji čak iz nekog razloga, da li iz stida ili vrlo složenih razloga, i ne kažu, odnosno kažu samo jednu ili dve osobe. Skoro niko ne zna za to dete ili čak misle da je dete preminulo. Imate situacije gdje se rode blizanci, pa jedan je, da kažem, zdrav i sa normalnog statusa, tipičnog razvoja, a drugi je sa razvojnim smetnjama i onda roditelji izmeste ovo drugo dete i kažu da je umrlo na porođaju, da se nije ni rodilo.
Kad si pomenuo stid, godinama radim emisije i sa decom sa smetnjama u razvoju, decenijama, i imala sam jednog kolegu koji mi je često govorio da kad u nekim udruženjima roditelja za pomoć porodicama dece sa smetnjama u razvoju, govorio je kako to se dešavalo pred 10-15 godina, kako stranci kad dođu u Srbiju kažu blago vama, vi nemate mnogo dece sa smetnjama u razvoju. U stvari nije reč o tome da nema dece, nego ih roditelji ne izvode na ulice.
Da, sad je to malo promenjeno. Moram da kažem da je promenjeno i da su se roditelji poprilično angažovali. To njih boli, njima je to muka. Govorim pre svega o roditeljima koji brinu neposredno svoje deci i oni jednostavno se organizuju u udruženja i vrše pritisak. I najbolji, najjači pritisak da se nešto promeni, unapredi i tako dalje, dolazi od roditelja. I mi, stručnjaci, zaista treba u tome da ih podržimo, da budemo na tom putu saradnici i partneri.
I da decu vaspitavaju.
I naravno i država.
Naravno i da vaspitavaju i deca.
I lokalna zajednica bude partner. Ali mnogo toga ima još da se ispravi.
Kako da ne, pošto smo mi i program i za decu, i za mlade, i za porodicu, treba verovatno i decu učiti da ne gledaju sa čuđenjem u dete koje je drugačije od njih, koje ne ilazi, nego im objasniti da postoji drugačije.
Kratko ljud. Samo da kažem, deca imaju apsolutni kapacitet da prihvate ono na šta u detinjstvu nailaze kao na nešto što je,
neko drugo jače.
Ajde kažem, neko će reći normalno, neko će reći to nije normalno, ali nešto što postoji.
Samo vide od nas kako se mi ponašamo. Malo tako pre smo je. O tome govorili, deca uče od nas, iz naših pogleda, iz onih...
Apsolutno. I to baš i od onog preverbalnog perioda, faktički od pre nego što progovori, što postanu svesni, što im ostane sećanje, i ta učenja u tom dobu su najjače.
Ovo je Radio Beograd 1, slušamo priču o pesmi, pa se vraćamo na problem koji, kao što reče gost Ljubiša Jovanović, možda u statistici opada, ali je 100%, je li tako Ljubiša, svakoj porodici
koji se desi. Pam padam, padam,
padam, padam, padam, padam. Priča o pesmi.
Rođen sam u oblaku i sad padam. Želim da me uhvatiš.
I was born in a cloud. Now I am falling. I want you to catch me.
Šta vam pada na pamet kada čujete reč pahuljica? Sneg, zima, Božić, vetar, zvezde.
You know you can hear me.
Dete. Pogledaj u vis i videćeš me. Znaš da možeš da me čuješ. Svet je tako bučan. Nastavi da padaš, pronaći ću te. Kate Bush je jedinstvena i unikatna pojava. Nema sličnih ni pevačica, ni osoba. A takve su joj i pesme. A i asocijacije u pesmama. Ni pesma Snowflake nije izuzetak. Ima nas mnogo i igramo. Ja sam led i prašina. Ja sam nebo. Šta je to što spaja jednu običnu snežnu pahuljicu i Kate-inog sina Bertija? Samo jedna reč. Krhkost. Naime, Kate Bush je to objasnila na sledeći način. Prvo, ideja o pahuljici je iznedrila sliku pahuljice koja pada sa neba, tako krhka i privremena kreacija. A Bertije je u trenutku kada sam pisala ovu pesmu imao jako visok glas koji je bio na pragu promene, takođe krhak i privremen. Želela sam da sačuvam taj glasić i zato sam dala Bertiju da otpeva pesmu i tako spojila dve ideje u jednu. Onu o pahuljici koja završava svoje putovanje i ovu o glasiću koji će uskoro postati glas. I tako je Berti postao mala snežna pahulja koja vapi za ljudskim dodirom. I pada tek da znate brzinom od 5 km na sat. U majčinski zagrljaj. Za trenutak ili dva bit ću sa tobom. Budi spremna da me uhvatiš.
Dakle, familijologija, odnosno porodična priča, nije laka tema, ali je važna jer se tiče deteta, porodice, šire familije, komšiluka i svakog od nas pojedinačno, države svakako. Ako imate neku sugestiju, neko iskustvo da podelite sa nama, 322-599 i 322-5099. Ovo je Radio Beograd 1. Slušat ćemo još jedan član konvencije da se podsjetimo na to šta smo potpisali.
Konvencija o pravima deteta. Član 5. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti, prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Odgovornost roditelja znači da bude odgovoran, da čuva svoje dete, da pazi, da se brine o njemu, da nešto ne uradi, na primjer da se isprlja i da pazi na neku rupu ili da negde nek pobegne, da ne uđe u neku nevolju.
Koje godine?
Ja mislim da 12. 13. Ili do 9. godine.
Ja mislim do 7.
Ili do 9.
Do 12. godine.
Pošto kada prođeš školu, kada prođeš ovaj kulturi, tako napuniš, već budeš veliki, oni te puste da znaju da si sve stvari potrebne naučio.
Da, nekad se sve stvari nauče, ali ne mogu da se primene, nekad nema šta da se nauči. Nekad, dakle, govorimo o porodicama u kojima se rodi dete sa smetnjama u razvoju, akcenat je na reči dete. I to je važno, i to je važna i lingvistička izmena. Nisu više autistična deca, nego deca sa autizmom, dakle pre svega osoba, jel da, osobe sa smetnjama u razvoju.
Da, tu ima nekoliko stvari. Prvo što stalno se menjaju nazivi. Ja se sećam da je bilo, i dan danas u našoj dokumentaciji postoje izrazi u zdravstvenoj dokumentaciji kreten, idiot i slično, što je bila zvanični izrazi, stručni izrazi, to danas uvreda.
Naravno.
Ali je to nekad bilo u zvaničnoj dokumentaciji, tako da vi dan danas možete nekako... Da. Nekad se čak i danas tako izraze u verbalnoj komunikaciji lekari kada govore šta su rodili roditelji. Tako da ja sam dosta skeptičan bio po pitanju toga, nisam verovao da se takvi izrazi koriste. Međutim, toliko sam čuo to od roditelja da sam počeo da verujem da to zaista tako, to nije jedan roditelj rekao. I onda tu se već stvara taj neki, i tu kreće savet da se to dete izdvoji, da neće moći da brine o njemu, da neće dugo da živi, da će pokvariti drugo dete, da, i tako dalje, i tako dalje. Gomila stvari. I onda krene familija da pritiska. A pritom, u tom periodu, naročito neposredno 40 dana nakon porođaja, ako se sazna da je dete sa nekim hendikepom, a to je obično, na primjer, Downov sindrom i slično.
Što se vidi. To se
da, što se vidi, što se odmah zna. Majka je, da kažem, pod stresom, traumatizovana, 40 dana po rođenju, čak i da je sve u redu, a kamoli, i ona ne može da donosi odluke, tako da moja taktika u to vreme, da sam radio u Centru socijalne rade, je bila da ja odlažem odluku o izdvajanju dok roditelji ne postanu, dok se nekako ne stabilizuju i da ta odluka bude zaista zrela i doneta na pravi način. I mnogi koji su podnosili zahtev za smeštaj u prethodnoj fazi, pod pritiskom pre svega familije, su odustali i zadržali dete.
Da, ali,
i dan danas brinu o njemu.
Da, ali izveštaj koji smo na raznim televizijama gledali sa različitih stanovišta su ti izveštaji saopštavani. Pominju se deca koja se nalaze po tim domovima, koje su u jako lošim uslovima i koje su neka od njih vraćena svojim porodicama i da su se u tim porodicama dešavala nasilja. Dakle, da li je tom malom biću ili već odraslom biću, ali biću, bolje da živi u porodici koja je, aj sad ću ja da kažem, disfunkcionalna, koja gotovo da ne postoji, iako se zovu mama i tata, ili da živi u tom nekom domu gde nema dovoljno uslova za ljudski
razvoj. Ja kažem da je rođenje se doživljava kao gubitak, a to ima specifično značenje, zna se kako se radi sa gubitkom. Osim toga, gubitak ugrožava čoveka normalno i on treba da se prevlada u nekom trenutku. On može da postane i trauma. Zašto to pričam? Zato što onda ti ljudi su ugroženi u nekom svom funkcionisanju i mogu čak i porodice koje su do sada vrlo stabilno funkcionisale, koje su brinule recimo o nekom drugom detetu ili čak više dece, da se destabilizuju. Međutim, najviše se destabilizuju porodice koje su već bile nestabilne i disfunkcionalne i u tim porodicama se najčešće može desiti da se neadekvatno brine o deci sa smetnjama u razvoju i da dođe do nekog izdvajanja ili čak da ne dođe do izdvajanja, nego da jednostavno oni to i dalje rade, da to niko ne prijavljuje i da se ne zna, a da neće da traže pomoć. Međutim, suština je u tome da mi imamo resurse za pomoć, da imate kome da se javite. Da kad odete, ne znam ni ja, u neku službu, da oni kažu, aha, dobro, ajte da vidimo kako možemo da vam pomognemo, pa vam ponude nešto i tako dalje.
A šta ponude?
Ono što kod nas nema, recimo, uopšte, skoro, to su savjetovališta baš za porodice osoba sa invaliditetom, odnosno dece sa invaliditetom, to je specifična problematika. Vi možete da uputite u neko opšte savjetovalište ili u razvojno savjetovalište, mada ta razvojna savjetovališta su po onom principu što ste vi malo prepomenuli, nisu obavezujuća. Tako da većina opština, pogotovo slabije razvijenih, nema razvojna savjetovališta. Ali one nisu toliko upućena na savjetovanje roditelja, nego su na rad sa detetom i na ispravljanje pre svega, recimo, problema sa cerebralnom paralizom, znači na neki fizikalni rad i slično. Nisu toliko usmerene na psihičko stanje, pre svega, roditelja. Ja moram da kažem jednu mnogo važnu stvar, a to je da nesreća ove dece najčešće ne dolazi od same dece, nego od doživlja roditelja. Oni su nesrećni.
Da.
I to treba prosto uvažiti, jer sigurno bi bili i mi nesrećni da smo u toj situaciji, svako od nas. Ali sa tom nesrećom, sa tim doživljem nesreće treba nešto raditi, treba podržati roditelje u tom periodu kad su najosjetljiviji.
Da, vrlo mi je iznenađenje to što si rekao da ne postoje savjetovališta za porodice koje imaju decu sa smetnjama u razvoju.
Da, ne postoje.
Ne postoje, da. To je nešto što...
Možda neki improvizuju, pre svega u nekom možda civilnom sektoru, da. Neke udruženja organizuju, improvizuju neka savjetovališta i tako dalje, ali nema sistema tu. Naročito tek kad se dete rodi. Kad je...
Koje su onda pretpostavljam si u mnogim institucijama bivao u kojima su smeštena deca sa smetnjama u razvoju? To je čitava gradacija, jel? Smetnje u razvoju mogu da budu različitog.
Da. Imate neke smetnje u razvoju koje su na granici, gde ne primećujete, čak nije ni vidljivo, a i dete funkcioniše. Mi imamo neku decu, recimo, koja su odrasla sada i rade. Bili su kategorisani kao umereno ometeni u razvoju, znači ne čak ni lako. Pretpostavljalo se, ne znam ni ja, da neće naučiti ni da pričaju kako treba, kamo li završe školu. Pa su završili školu uz adekvatnu podršku i to čak u domskim uslovima, kamo li u porodičnim, mogu da mislim, kako bi bilo. Tako da imamo neke momke i neke devojke koje danas rade, imaju relativno normalan život, koliko se to može, i toga ima.
Da,
ali je tu jako bitna podrška.
Govori se da se u domovima ne radi, da se ne dobijaju adekvatne terapije, da se ne rade adekvatne vežbe, da deca još više nazaduju u takvim situacijama. Evo, ostade pitanje u vazduhu, neko nam se javlja. Halo?
Halo?
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izvolite.
Htjela sam da se uključim.
Kako da ne, izvolite.
Odgajena, ali hvala milom Bogu, i možda sam i imala želju nekad da studiram psihologiju, ali nisam uspjela i svakom bi savjetovala roditeljima da djecu gaje onako kako je kako u najlepšem svjetlu, a ja sam imala tu nesreću da mi majka bude i otac i majka. Pa sam htjela da pozdravim vašu emisiju.
I napore da podržimo roditelje, jel?
Da, da, od roditelja polazi vaspitanje.
Tako je.
I sve ono što je naj, da djeca ne posrnu, da djeca se i one imaju i djeca imaju svoje neko ja i uvijek
naravno,
ja
ne, neko ja
slušavala svojoj djeci da sve ostavim i da ih saslušam.
Mi vam zahvaljujemo na uključenju, imamo još nekoliko minuta, dragoceno je ovo što ste nam rekli, sve najbolje vam želimo. Ljubiša Jovanović, psiholog, je još koji minut gosta ove emisije. Ljubiša, uvijek nam prođe emisije vrlo, vrlo
da, brzo prođe. Da, tema je naravno...
Da, nije lako, ali ne bežimo od tema koje nisu lake, a ova je i ovoga puta... u žiži malo pa se zaboravi pa se onda opet ova tema vrati. Htjela sam, mislim da je važno, ne znam dokle je došla inkluzija sada. Bilo je pokušaj da se inkluzijom deca koja imaju manje smetnje u razvoju uključe u redovne škole. Kako se to pokazalo sa stanovišta?
Pa, opet nije dovoljno da vi samo kažete do juče ta deca nisu išla u školu, a danas će da idu. Vi morate da obezbedite uslove da bi se to sprovelo. Pre svega da naravno pomognete nastavnicima u školi da bolje razumeju hendikep deteta i da mogu, govorimo o redovnim školama.
Da.
Znači ne moraju tamo da rade samo defektolozi. Defektolozi treba da pomognu redovnim profesorima da oni mogu da razumeju djecu i da shvate da to nije ništa strašno. Da sa tom djecom može da se radi normalno kao i sa drugom djecom.
I evo samo jedan kratak, samo dobar dan, pošto moramo da završavamo. Dobar dan.
Dobar dan.
Morate kratko.
Znate šta, ja bih molila da u svakom gradu, znači ovo društvo pomogne, znači ne davanjem socijalne neke pomoći 3000, nego pomoći deci koja su nemoćna i roditelji, da im se olakša, da se naprave ustanove, da se u bolnicama, pedijatrima, znači da usmerenje gdje se lečiti, deca ispitivati i tako dalje.
Potpuno eto. Hvala vam puno. Hvala vam, jako ste se kasno javili, ja se vama jako izvinjavam što moram da vas prekinem. Ljubiša, i država i društvo i porodica i rodbina, svi moraju da se, i mlađa i starija braća i sestre, svi su deo ove priče, ja?
Pa da, ja sam, moram da kažem sljedeće, pošto stalno govorim o nekoj podršci, a to može da zazvuči ovako nekako nejasno.
Da.
Postoje jasne usluge i metode kojim se ta podrška može pružiti. I stručnjaci su već napravili, i kod nas postoje, i u inostranstvu naravno, i tako dalje. I ima uslova da se to pruži. Znači, stvar je u tome da se u to uloži i da se omogući na lokalnom nivou ili na republičkom nivou da ima više takvih usluga koje mogu direktno da podrže porodicu, pre svega roditelje, da ne dođe pre svega do izdvajanja ili ako su deca u ustanovi da dođe do povratka u biološku porodicu ili do očuvanja kontakta između porodice i deteta, pošto se ti kontakti vrlo često u ogromnom procentu završavaju vrlo brzo. Znači
neko,
nakon smeštaja deteta u
ustanovi. Znači ipak je jer zaboravljeno negde.
Pa, nije nerealno.
Da. Ljubiša Jovanović, psiholog vaš i moj gost. Hvala Ljubiša, vidimo se uskoro. Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas priči Tomasa Mana i velikoj preporuci da ga čitate. Ako već niste, ako jeste, ponovite u ove letnje dane neke njegove rečenice će odgovarati vremenima u kojima živim. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Tomas Mann, jedno ime, jedan čovjek.
Još jednom sam ostao zadivljen. Hrabrošću, energijom kojom, suprotno svim nemačkim običajima, vi težite ne da ublažite, pojednostavite i zataškate, nego da precizno naglasite i probavite tragične probleme. Ukratko, želim da vam zahvalim na velikom zadovoljstvu koje mi je vaša knjiga pružila.
Ovako jedan veliki književnik Nemac piše drugom velikom književniku Nemcu. Obojica su Nobelovci. Hermann Hesse, Thomas Mannu. Bili su savremenici. Zanimljivo je, u istom periodu godine su rođeni, tu negde s početka leta. Mann je 2 godine stariji. I umrli su u isto vreme, u avgustu. Hesse je nekoliko godina duže živao. Obojica su umrla u Švajcarskoj. Bili su podrška jedan drugom, veliki književni prijatelji, utešitelji i istomišljenici, kad je to bilo nezamislivo, u nacističkoj Nemačkoj. U Beogradu izgleda nemamo ulicu Hermana Hessea. Tomasa Mana imamo. Smestila se u neobičnom okruženju. Paralelna s ulicom Prolećnog cveća. Da biste do nje došli, pronaći ćete i obućarsku, pekarsku, švejkovu, češku, italijansku. Eto nas u Veneciji. Der Tod...
Der Tod in der Venedig.
Novelu Smrt u Veneciji, tada 37-godišnji Thomas Mann objavljuje u čuvenom književnom časopisu
Die Neue Rundschau.
Die Neue Rundschau. Atmosfera je dekadentna, trulež, dezinfekcija, kolera. Razaraju lepotom ovenčani slavni grad. Haos, orgije, raspadanje forme, mnogi tumači su pročitali kao simboličku najavu nadolazećeg fašizma. Književnik Gustav Aschenbach,
ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao posle svog 50. rođendana,
savladan stvaralačkom krizom, putuje u Veneciju, na odmor. Tu će se zaljubiti u Tađa, kako je ime prevela Anica Savić-Rebac.
Dečka koji je savršeno lep. Njegov bledi i ljubko ozbiljni lik, okružen uvojcima kose boje meda sa pravom crtom nosa, sa umilim usnama, sa izrazom dražesne božanske zbilje, podsjećao je na grčke statue iz najplemenitijeg doba.
Novela Smrt u Veneciji nije kazana u formi pripovedačevog prvog glasa, ali nedvosmisleni autobiografski momenti Tomasa Mana i ovde se otvaraju.
Brat Tomasa Manna, Heinrich Mann, da moj otac napisao je davno u senatu...
Tomas Mann je u svoja dela unosio mnoštvo, čak cele sekvence iz sobstvene porodične biografije. Neke je događaje i podatke preneo doslovce, druge s malim, beznačajnim izmenama. Tako Budenbrokovi, oni iz istoimenog romana, vode poreklo od...
jednog krojača koji je u prvoj polovini 18. stoljeća preneo svoj časni zanat iz Nürnberga u Bismar.
Taj krojač nije izmišljeni lik. Tomas Mann je imao takvog pretka, pradedu. A otac Manov, kao i njegovog junaka, bio je čuven po
efikasnosti i eleganciji svoje besedničke obdarenosti.
Ipak, kako kaže književni znalac, iako još mnoge sličnosti između porodičnog života i fikcije književnog dela neosporno postoje, ipak...
To ne treba da nam zavara. Sva lica u Manovom romanu imaju potpunu autentičnost i kad ta lica uđu u romaneskni prostor, stvarno se povlači pred moćnom pišćevom imaginacijom.
Za tu imaginaciju je nagrađen 1929. godine Nobelovom nagradom.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen wieder.
Eine Live-Reportage vom 10. Dezember 1929 aus Stockholm. Literatur Nobelpreis.
Jedan od najslavnijih pisaca 20. veka, prozaist, pripovedač, romansijer, bavio se najvažnijim savremenim problemima svoga doba, pa tako i sudarom totalitarizma i demokratije.
Sinonim za onog čoveka koji je umeo da se suprotstavi svim Nemcima svog vremena.
Je li slutnja narastajućeg nacizma rodila strah?
Koji nisu mislili kao on, što znači nisu mislili pošteno.
Može biti.
Nadnacionalnu svest.
Jer koji bi drugi izvor straha obeležio celo jedno porodično trajanje, Pudembrokovih, na primjer. Premda psiholozi negiraju mogućnost da se predstave nasledno prenose s kolena na koleno, strah je, čini se, ipak mogućno naslediti i prenositi dalje. Naučit ćemo od Mana da se vremenom pred licem sveta, ali i najbližih, ta frustracija i obamrlost može držati pod kontrolom, može se stvoriti baš lepa lažna slika o sobstvenoj personi. Ali da i u starim godinama ta kontrola popušta i da sav taj potisnuti strah može da iscuri i preplavi celog nekog pa da ne zna šta mu bi. A onda, kako kaže u raspravi o čulu vremena u Čarobnom bregu,
usled monotonije, veliki razmaci vremena, kad imaju neprekidno jednolik tok, skupe se na način koji do smrti zastraši srce.
Nama se čini da su Thomas Mann i njegovo književno delo tako snažno povezani sa muzikom upravo zbog njene dvosmislenosti i slobode za kojom je možemo osjetiti i tumačiti, a ne samo zbog estetičkih i duševnih uzbuđenja koja muzika uvek pruža tako velikim i svestrano opravenim piscima kakav je bio Thomas Mann.
Ipak, iako je u mladosti učio violinu kao i njegovi junaci, nije bilo značajnije muzičke karijere. Sa prijateljima jeste svirao, ali kako je njegova supruga potvrdila, i to je prestao da radi iz prezira prema sopstvenom diletantizmu. U Minhenskoj operi nije propuštao ni jednu Wagnerovu postavku. Bio je opčinjen delima Richarda Wagnera u početku svoga stvaralaštva, da bi ga kasnije u novom kontekstu nacionalsocijalizma napustio. To pretočeno u romanesknu realnost verovatno jeste ona rečenica iz Čarobnog brega:
magije duše sa tamnim konsekvencama.
Slušao je koncerte, slušao je radio, imao kontakte s muzičarima. U svoja dela je unosio muziku i događaje u vezi s muzikom. Lik Gustava von Aschenbacha iz Smrti u Veneciji velikim delom se bazira na događanjima u svetu muzike, na Wagnerovoj autobiografiji i Smrti Gustava Malera. U svojoj smrti on Veneciju vidi kroz
neke stvari koje su mu pobudile nelagodnost i plašnju, jer je jednog dana čuo reč koja ga je začudila. Čovjek je pomenuo neku nemačku porodicu koja je taman otputovala, pa dodao: vi ostajete, gospodine, vi se ne bojite bolesti. Kasnije je na parobrodu je osjećao miris sredstava za ubijanje klica.
Gusto tkanje vremena zađe s vremena na vreme u zamku bolesti. Dezinfekcije, neprijatnih mirisa.
Novine navode cifre koje se stalno menjaju, potom donose službena opovrgavanja, a onda ponovo sumnjaju u njihovu istinitost.
Tako ili slično pročitao je nekoliko dana pred sopstvenu smrt na Lidu pored Venecije 1900 i neke godine Gustav Aschenbach ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao od svog 50. rođendana. A svet je...
još istog dana, potresen, uz puno poštovanja, primio...
tu vest. Tako se završava smrt u Veneciji. Pisac Budenbrokovih, kako kaže književni znalac, uzdigao se nad sentimentalnim opevanjem smrti i prolaznosti ljudske egzistencije. Thomas Mann je od života stvorio simfoniju prolaznosti i u umetnosti našao izmirenje života i smrti.
Ali vas molim da čujete ovo. 55. godine, 4 mjeseca pred smrt, Mann je proglašen za počasnog građanina grada Lübecka. I on je otišao da primi tu diplomu, da doživi još jednu počast više. I u prepunoj dvorani opštinskog doma Mann zahvaljuje na ukazanoj mu počasti, ali pošto je čovjek prilično oštar i ne želi nikad ništa da prećuti, ne izbjegava da pomene i nekdašnju svađu između Lübeckana i njega povodom romana Budenbrokovi. Pa priznaje nešto. I to je dirljivo. Priznajem da osjećam veliku i nerazumnu želju da moj otac, davno umrli senator, koji je tako često bio u ovom domu, može sad da je ovdje i da vidim kako je njegov potomak postao ein rechter Sohn. Ispravan čovjek.